je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 10. novembar. U Sarajevu vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Predsjednica Federacije BiH Borjana Krišto odbija napade zbog neimenovanja ministra prostornog uređenja.
Može li meni dostaviti neko imenovanje ministra iz reda bošnjačkog naroda? Je li to mora biti SDA? Je li to može biti neka druga strana?
Informaciju vlade Republike Srpske pod nazivom lažno prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u RS-u u nevladinim organizacijama ocjenjuju veoma opasnom i neprihvatljivom.
Ovo je i zloupotreba vlade u odbranu Milorada Dodika, znači u odbranu njegovog kriminala.
Danas dvije velike pljačke u BiH. U Foči uhapšen Željko Bošković koji je uz zloupotrebu vatrenog oružja ukrao 50.000 maraka iz područne pošte u mjestu Brod na Drini. Dvojice pljačkaša ukrao je oko 70.000 maraka iz pošte u banjoškom naselju Varbanja. Sjeverna i Južna Koreja razmijenili vatru duž spone granice na Žutom moru, a sjevernokorejski brod je teško oštećen. Najmanje 10 osoba poginulo, 15 ranjeno u eksploziju autobombe u Čarsadi na gradu na sjeverozapadu Pakistana. Bili su u nastavi vijesti dana koje je pripremila Mira Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici raspravlja o problemima u funkcionisanju rada vlade federacije. Klub zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu zatražio je da predsjednica federacije Borjana Krišto hitno uputi odluku o imenovanju ministra prostornog uređenja na potvrđivanje u zastupnički dom. Također je dogovoreno da zastupnici Stranke za Bosnu i Hercegovinu predlože zaključke u vezi sa funkcionisanjem vlade i daju parlamentarcima na izjašnjavanje. Jutros je u banjalučkom naselju Vrbanja opljačkana pošta. Dvojica nepoznatih pljačkaša ukrali su oko 74.000 konvertibilnih maraka, potvrđeno iz banjalučke policije. Željko Bošković uhapšen je danas nakon što je opljačkao poštu u mjestu Brod na Drini kod Foče, saopštio je Centar javne bezbjednosti istočno Sarajevo. U saopštenju se navodi da je Bošković u aprilu 2000. godine ubio inspektora kriminalističke policije iz Foče Radenka Radovića i od tada je u bjekstvu. Transparency International Bosne i Hercegovine danas je saopštio da osuđuje informaciju koja je usvojena na jučerašnjoj sjednici vlade Republike Srpske pod nazivom lažno prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u Republici Srpskoj, te da je smatra veoma opasnom i neprihvatljivom. Na ovakav način stvara se atmosfera linča, a državne institucije stavljaju se u službu zaštite pojedinačnih interesa moćnih oligarhija, navodi se u saopštenju. U Sarajevu je jutros počela 15. konferencija savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Europe u čijem radu učestvuju tužioci iz 12 zemalja kao i predstavnici institucija Europske unije. Tokom dvodnevne konferencije bit će analizirana dosadašnja suradnja tužilaštava i sudova te mogućnosti unapređenja ove saradnje. Također bit će raspravljano i o dosadašnjim eventualnim manjkavostima te o načinu njihovog uklanjanja. Europska unija potvrdila je europsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana i Turske ukoliko ispune sve neophodne uslove, ali je široka podrška javnosti od izuzetne važnosti za održiv proces proširenja, saopštila je delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini. Izvjestiteljica Europskog parlamenta Tanja Fajon izjavila je da države Zapadnog Balkana imaju jasnu europsku perspektivu, ali da njihovo približavanje Europskoj uniji zavisi od svake države posebno, odnosno od ispunjenja postavljenih uslova. U Srbiji je do sada registrovano 258 oboljelih od novog gripa H1N1, a 7 ljudi umrlo je od te bolesti, objavio je Institut za javno zdravstvo Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova saopštilo je danas da je Novi Zeland priznao nezavisnost Kosova. Priznanje Kosova došlo je u formi uspostavljanja diplomatskih odnosa između dvije zemlje, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Kosova. Novi Zeland je 63. zemlja koja je priznala nezavisnost Kosova. Sjeverna i Južna Koreja razmijenile su kratkotrajnu vatru duž sporne granice na Žuto moro, a sjevernokorejski brod je teško oštećen, saopštile su južnokorejske vojne vlasti. Nije bilo žrtava na južnokorejskoj, a nema podataka o poginulima na sjevernokorejskoj strani, saopštio je Vrhovni štab Južne Koreje. 10 osoba poginulo je, a 15 ranjeno u eksploziji autobombe u gradu na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je policija. Od početka avgusta i prvog smrtnog slučaja u Indiji od novog gripa tipa A H1N1 umrlo više od 500 osoba, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja. Broj žrtava novog virusa najveći je u državi Maharaštra na zapadu zemlje gdje je 207 ljudi umrlo od posljedica novog gripa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. U Sarajevu je toku vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta na kojoj se razmatraju problemi u funkcionisanju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Sjednica je sazvana na inicijativu kluba poslanika stranke za BiH, koja smatra da je neimenovanje novog federalnog ministra prostornog uređenja jedan od problema zbog kojeg su blokirani i zaustavljeni mnogi investicijski procesi i projekti u Federaciji BiH. Slušamo Žanu Kovačević.
Veći dio današnje vanredne sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prošao u raspravi za i protiv predsjednice Federacije Borjane Krišto. Klub poslanika stranke za Bosnu i Hercegovinu, na čiju inicijativu je sazvana današnja sjednica, zatražio da Krišto hitno uputi odluku o imenovanju ministra prostornog uređenja, čija funkcija u vladi Federacije upražnjena već nekoliko mjeseci, te da imenuje sudije Ustavnog suda. Neimenovanje ministra prostornog uređenja blokiralo je nekoliko važnih projekata, te dalji rad vlade, ističe poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Omer Vatrić.
Postoje svi preduslovi da imamo nacrt budžeta, dakle imamo politike, imamo prijedloge, imamo ministre i ono što nam je falilo u ovom trenutku je ministarstvo za prostorno uređenje, jer to ministarstvo praktično je temelj za politike drugih ministarstava, posebno prometa i komunikacija, koja u ovom trenutku je ključna karika u financijama federacije, odnosno izlaska iz ove globalne i financijske i ekonomske i svake i radne i svake druge krize, jer ako znamo da tamo imamo neki 700 ili i više miliona maraka koji stoje.
Predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Borjana Krišto odbacila je svu odgovornost tvrdeći da nema ustavnu ili bilo koju drugu obavezu da imenuje kandidata stranke Demokratske akcije na mjesto ministra prostornog uređenja, te da nije bilo dogovora oko imenovanja kandidata na ovu funkciju.
Koga ja trebam da imenujem? Ovo podrazumijeva razgovor, dijalog, poštovanje demokratskih principa, ravnopravnosti i konstitutivnosti naroda, određene procedure. Jel ja imam ikakavu ustavnu obvezu da poštujem stavove stranke Demokratske akcije? Postoji li igdje pisani dokument? Može li meni dostaviti neko imenovanje ministra iz reda bošnjačkog naroda? Je li to mora biti SDA? Je li to može biti neka druga strana? Najvažnija činjenica da sam htjela razgovarati o problemima u funkcioniranju vlade federacije i ranije i onog momenta kada su oni nastali. Niko od pozvanih na sastanak se nije odazvao, niti je došao. Onda to govori i o odnosu premijera, odnosno do premijera.
U opoziciji podsjećaju da su na iste probleme nefunkcionisanja vlade i vlasti u federaciji upozoravali i prije pola godine. Danas su ponovili da je očigledno da unutar vladajuće koalicije nema dogovora, ali da je teško očekivati bilo kakve promjene do narednih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Iz nevladine organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine danas je saopšteno da osuđuju informaciju koja je usvojena na jučerašnjoj sjednici vlade Republike Srpske pod nazivom lažno prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u Republici Srpskoj, te smatraju veoma opasnom i neprihvatljivom. Više reakcija iz Banja Luke prenosi Erdogan Katana.
U svojoj informaciji, osim obimnog obrazlaganja na koji način je grupa od 9 lica protiv kojih je vlada Republike Srpske u novembru 2008. godine podigla krivičnu prijavu, radila protiv Republike Srpske, zaključuje se da se radi o kontinuiranom djelovanju protiv institucija i funkcionera Republike Srpske sa namjerom da se diskredituju neutemeljenim i nezakonitim postupcima krivičnog progona. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Mislim da je onoga što smo jučer objavili apsolutno vidljivo, jedna tendencija koja je išla za tim da se kriminalizuje vlada Republike Srpske i da su događaji koji su nakon toga uslijedili demantovali prije svega ono što su tvrdili od mnogih koji su se našli na to spisku. Ali onako, Gregorijan ima mnogo problema, pa očigledno je da je sad u funkciji spašavanje vojnika Gregorijana.
Transparency International Bosna i Hercegovine, kome je u ovoj informaciji vlada posvetila veliki prostor, smatra je veoma opasnom i neprihvatljivom. Na ovakav način stvara se atmosfera linča, a državne institucije stavljaju se u službu zaštite pojedinačnih interesa moćnih oligarhija. Informacija predstavlja nastavak prakse izmišljanja unutrašnjih i spoljnih neprijatelja, što predstavlja karakteristiku autoritarnih režima, ističe izvršni direktor Transparency Internationala Srđan Blagovčanin.
Ali mislim da je ovdje riječ o jednoj veoma, veoma opasnoj praksi. Da se vlada praktično stavlja u funkciju nekoga ko istražuje rad i medija i nekoga ko istražuje rad i nevladinih organizacija i rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
U informaciji pažnja je posvećena i načinima, kako se kaže, satanizacije Republike Srpske na javnom servisu federalne televizije u emisiji 60 minuta. Slobodan Vasković, dopisnik magazina 60 minuta federalne televizije, smatra da je smiješno da se jedan jedna vlada bavi ovakvim poslovima, naglašavajući da je sama činjenica da je federalna televizija do sada dobila 3 tužbe na osnovnim sudovima koje je podnio premijer Dodik dovoljno govori.
Ja ne znam šta bih dalje oko toga rekao. Sama ta činjenica potpuno pobija sve ove tvrdnje koje su iznesene u ovom papiru za osre vlade Republike Srpske, a kada usto dodamo i fakat da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine odbacilo kao neosnovanu krivičnu prijavu koja je podnesena prije nekih godinu dana, onda ja ne znam šta bi se još imalo tu dodati.
Ovaj papir je smiješan, kaže politička analitičarka Svjetlana Cenić.
Pa recimo, ovo je dobar način da se sakriju samo 2 podatka, 26.000 više ljudi na birou za zapošljavanje, kao i činjenica recimo da u ovakvom raju stiglo je ove godine samo 20 miliona evra stranih investicija, dok u onom, kako odavde vole reći, ružnijem delu ili kako vole reći da smo mi taoci onog ružnijeg entiteta, tamo je stiglo 10 puta više, 200 miliona.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Evo nas sada u Mostaru gdje je danas održan sastanak hrvatskih stranaka. U prvom planu bila je Kreševska deklaracija u okvirima ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini. Javlja Tina Jelin.
Potpisnice Kreševske deklaracije HDZ 1990, HSP, HSS te Narodna stranka Radom za boljitak danas u krnjem sastavu bez HDZ-a Bosne i Hercegovine i HKDU-a dali punu podršku nastavku pregovora ustavnim promjenama, ali na načelima Kreševske deklaracije. Božo Ljubić, predsjednik HDZ-a 1990, novinarima nije želio komentirati stav HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića o 4 federalne jedinice koje se moraju naći u pregovorima, rekavši kako je to pitanje kojemu se mora postići suglasnost sa ostalim strankama.
Ja ne želim govoriti o broju ustrojbenih jedinica, želim govoriti o načelima. A načela Kreševske deklaracije podrazumijevaju federalno uređenje Bosne i Hercegovine sa više ustrojbenih, odnosno federalnih jedinica.
Nedolazak Dragana Čovića Zvonko Jurišić, predsjednik HSP-a, je obrazložio sujetom, ali i lošim odnosima koje HSP ima sa HDZ-om. Jurišić je ipak podvukao da će Čović biti podržan sve dok je njegova politika na pravcu Kreševske deklaracije. Iako dodaje, postoje naznake da to neće biti tako.
Ja imam iz pouzdanih izvora informacije da možda je i Dragan Čović spreman prihvatiti i neke druge iz procesa ustavnih reformi, znači zaključke i stavove i promjene.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić potvrdio je kako je Sulejmana Tihića dobio poziv za sudjelovanje na sastanku u četvrtak i rekavši kako ga je uslovno prihvatio. Na današnjem sastanku, kako je saopćeno novinarima, pokrenuta je inicijativa za sazivanje šireg sabora koji bi obuhvatio i predstavnike kulturnog, društvenog i javnog života Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kada će svojevrsni hrvatski sabor biti sazvan, nije jasno precizirano. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
U Sarajevu je počela konferencija savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope uz učešće tužilaca iz 12 zemalja kao i predstavnika institucija Evropske unije. Tokom dvodnevne konferencije bit će analizirana dosadašnja saradnja tužilaštava i sudova te mogućnosti unapređenja ove saradnje. Informiše Marija Arnautović.
Osnovni zadatak savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope je unapređenje saradnje među sudovima i tužilaštvima država članica, najprije u dijelu koji se odnosi na organizovani kriminal. Tužilac posebnog odjela za organizovani kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine Božo Mihajlović.
Sutra ćemo raspravljati o jednoj veoma važnoj stvari, a to je kako unaprijediti povezivanje i suradnju sudova u svjetlu sa konvencijama o borbi protiv transnacionalnog kriminala i svih protokola dodatnih tim konvencijama, tako da bismo došli u situaciju da našim brzim povezivanjem i unapređenjem rada budemo, ako ne možemo biti korak ispred kriminalaca, onda da im barem budemo u korak za njima, da što bolje možemo sprečavati organizovani kriminal.
Zamjenica direktora Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Hrvatskog državnog odvjetništva Zorka Pumić.
Osnovni cilj i motivacija za sudjelovanje u ovakvim grupama je izniman doprinos koji možemo postići u borbi protiv kriminala, iznimne uspjehe koje možemo ostvariti kroz zajedničku suradnju.
Mitja Moćnik iz Seki centra podsjeća da su najuspješnije istrage u regionu u ovoj godini bile Tara 1 i Tara 2. Seki centar iz Bukurešta je asocijacija koja pomaže u saradnji zemalja regiona u borbi protiv transnacionalnog kriminala. Ova asocijacija je poznata po organizovanju velikih istraga razbijanja krijumčara krijumčara ljudi i ilegalnih imigranata. Moćnik navodi još neke od karakteristika ove organizacije.
U centru je 13 država članica, a imamo 25 partnera, 25 posmatrača. Ove godine smo završili sa novim pravnim aktom, novom cijele konvencijom, koje će dosta više doprineti do u vezi borbe protiv organiziranog kriminala, a bit će i dosta više i rada u samoj regiji.
Ove godine Bosna i Hercegovina je predsjedavala savjetodavnom grupom tužilaca Jugoistočne Europe. Nakon dvodnevne konferencije u Sarajevu predsjedavanje će preuzeti Bugarska. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
16. minut emisije, podsjećanje na vijesti dana. U Sarajevu toku vanredna sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta posvećena problemima u funkcionisanju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Informaciju vlade Republike Srpske pod nazivom lažno prikazivanje društvenih i ekonomskih prilika u Republici Srpskoj u nevladinim organizacijama ocjenjuju veoma opasnom i neprihvatljivom. U Foči uhapšen Željko Bošković koji je uz upotrebu oružja ukrao 50.000 konvertibilnih maraka iz područne pošte u mjestu Brod na Drini. Dvojica pljačkaša ukrala oko 70.000 maraka iz pošte u banjoškom naselju Vrbanja. Sjeverna i Južna Koreja razmijenile vatru duž spolne granice na Žutom moru. Najmanje 15 osoba poginulo, 15 ranjeno eksplozija atomske bombe u Čarsadi, gradu na sjeverozapadu Pakistana. U nastavku više o političkoj situaciji u Rusiji, naime na zapadu, prije svega u Washingtonu. Uvriježeno je mišljenje da sve poluge moći u Rusiji dalje drži Vladimir Putin, a da je Dimitrij Medvedev obična figura čije izjave i potez imaju za cilj da zavaraju lakoverne strance. Međutim, to je pojednostavljeno viđenje, pišu Dimitrij Sajms i Paul Sanders, čelnici Nixonovog centra u Washingtonu, u najnovijem broju magazina Nacionalni interes. Pripremio Dragan Štavljanin.
Mada je Putin bio i ostao ključni političar u Rusiji, nema sumnje da Medvedev smatra da je on stvarni predsjednik i da njemu podređeni deluju uvažavajući tu činjenicu u birokratskim nadmetanjima unutar vlade kao i javnim nastupima, ističu Sajms i Saunders. Često se naglašava neuspjeh Medvedeva da izvrši značajnije promjene među zaposlenima u Kremlju, koje je uglavnom naslijedio od Putina. Mnogi u kampu Medvedeva su otvoreno nezadovoljni da 18 mjeseci nakon izbora Putin još nije dao šansu svom nasljedniku da vlada, ocenjuju Sajms i Saunders. Istovremeno, sledbenici Putina ljute se zbog sve agresivnijeg delovanja saradnika Medvedeva i smatraju da on u najmanju ruku toleriše, ako nije ohrabruje takvo ponašanje. Putinove sledbenike naročito iritira nastojanje Medvedeva da posredno kritikuje Putinov učinak dok je bio predsjednik. Sajms i Saunders ocenjuju da će predsjednički izbori 2012. godine biti ključni za odnose Putina i Medvedeva, mada će biti još važnije vrijeme uoči kada će biti odlučeno ko će učestovati. Mnogi vjeruju da će se Putin nadmetati za povratak u predsjedničku fotelju, mada bi mogao i da odustane ukoliko bude suočen sa ozbiljnim izazovom. To znači da će sa približavanjem izbora ruska politička elita biti suočena sa dilemom koju stranu da odabere. Međutim, za SAD i Europu nova politička neizvjesnost u Rusiji dodatno komplikuje saradnju, ali od nje svakako ne treba odustati jer je Kremlj veoma važno za rješavanje pitanja kao što su energetska bezbednost, Iran, Afganistan. U svakom slučaju ni Obamin šarman niti potenciranje na zajedničkim interesima neće ubediti ruske lidere. Jedina kombinacija stvarnih poluga moći i posticaja može da uskladi nimalo jednostavno partnerstvo Putina i Medvedeva sa američkim i širim zapadnim prioritetima, ocenjuje Dimitri Sajms i Paul Saunders, čelnici Nixonovog centra u Washingtonu, u najnovijem broju National Interesta.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Nakon što je jučer potpisan u Sarajevu i u Banja Luci, danas je potpisan ugovor o remontu željezničke pruge u Republici Srpskoj. Više detalja Milorad Milojević.
Prema danas potpisanom ugovoru sa austrijskom firmom Svitelski Alpina, vrijednom skoro 34 miliona evra, bit će remontovano 64 kilometra željezničke pruge na dionici od Jošavke kod Banja Luke do Srpske Kostajnice kod Doboja. Vozovi će na toj dionici moći da se kreću brzinom i 120 km na čas, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Vlada ima u svom planu da uloži nekoliko stotin miliona eura u rekonstrukciju infrastrukture kad je riječ o željezničkom saobraćaju. Tako su u toku pregovori sa nekim vladama i nekim firmama uz podršku od banaka tih firmi i zemalja koje dolaze da nastavimo sa rekonstrukcijom i dogradnjom.
Direktor javne željezničke korporacije Bosne i Hercegovine Ivan Knezović ističe da je potpisivanje današnjeg ugovora dio projekta obnova željeznica u BiH 2 koji se financira iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj i Europske investicione banke ukupne vrijednosti 156 miliona evra, od čega je Republici Srpskoj namijenjeno oko 62,5 miliona evra.
Želim vam reći da smo mi u željezničkom sektoru Bosne i Hercegovine završili, priveli kraj jedan projekat na željezničkoj pruzi cijele Bosne i Hercegovine, ne samo na remontu pruga, nego i na signalizaciji, zaštiti kolodvora i tako dalje.
Radovi bi trebali biti okončani za 2 godine. Potpisivanju ugovora prisustvovao i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je novinarima govorio i o sastanku kod lidera SDA Sulejmana Tihića, najavljenog za 12. novembar o butnirskom dokumentu. Dodik je rekao da će se odazvati pozivu na sastanak, te dodao da u BiH postoji grupa političara koja svojim nedolaskom na sastanke pravi atmosferu nemogućnosti lokalnog dijaloga, što ide na ruku nekih stranih predstavnika. Dodik je i dalje mišljenja da stranci ne mogu da vode i modeliraju takve sastanke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Idemo sad na jug Bosne i Hercegovine, u Trebinje. Trebinska firma Metalac je u stečaju. Radnici su više od 10 godina bez plata i posla, a po njihovim riječima direktor Momir Miličević rasprodaja njihovu imovinu u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini. Prilog Njegoše Kovaka.
Firmu Metalac tužili su radnici zbog neisplaćenih plata, dobijaju pravosnažne presude, ali para nema. Iako je Metalac imao sredstva u robi i objektima koji su rasprodani, oni nisu vidjeli ni jedne marke. Spaso je Petjević, radnik Metalca.
Kao prvo, unište su inventarske liste od skladišta materijala i alata. Po popisu bio sam u zadnjoj inventuri 97. godine, bile su 100.000 vrijednosti po knjigovodstvenim cijenama, a mašine su otišle preko granice za Crnu Goru, navodno 45.000 eura da su prodate, nikom od toga nije ni jedan euro podijeljen.
Radoslav Lakić, također radnik Metalca, tvrdi da se švercovalo sa dokumentima iz katastra.
A i sad, ako neko šverca sa ovim TKKČ, gdje ne je Podgorica, gdje je to, lično mislim, da gospodin Stanislav Čađu treba da zovne nas, da može i da mu kaže tako i tako.
Po direktoru Momiru Miličeviću sve je urađeno po zakonu.
I mislim da nikad bolji potez napravili nismo. A zašto? Zato što to predstavljeno nikakve dokumentacije niti nikad bilo uknjiženo kao Metalac.
Po tom istom zakonu direktor Miličević je dobio 2 pravosnažne presude, dok su 2 slučaja u toku. Srđan Vukanović, šef odjeljenja za odnose s javnošću u okružnom tužilaštvu u Trebinje.
U 2 predmeta je ovo tužilaštvo podiglo optužnicu do osnovnog suda u Trebinju koja je potvrđena i u kom procesu pred istim sudom je donesena pravosnažna presuda u kojom je optuženi oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3, odnosno 6 mjeseci. U druga 2 predmeta, tu i 7 predmet odnosi na prodaju prostora firme Metalac u konkretno u Podgorici.
Pošto je Metalac u stečaju određena i stečajna masa, najveći povjerioci su braća Alijagić, 8 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka. Direktor Miličević kaže da oni se nigdje nisu žalili na donesene presude.
I nikad se nisu žalili ni na jednu presudu. Jer jedno od sada došlo, nije se Metalac žalio, nije se Metalac nikada žalio.
Da li čovjek koji je pravosnažno osuđivan zbog zloupotrebe položaja može i dalje da vodi tu istu firmu? Po ovom primjeru se definitivno vidi da može. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Naredne minute posvećujemo jednoj zanimljivoj akciji koja je dala rezultat. Naime, zahtjeve ljubitelja i volontera koji se brinu za divlje konje na predjelima iznad Livna, da lokalne vlasti zaštite ove plemenite životinje, konačno su urodili plodom. Iz Livna, Željka Mihaljević.
Mišljenje je nepodijeljeno. Konje treba zaštititi. Ljubiteljima prirode i konja koji slobodni, ničim sputavani, pola stoljeća lutaju krug planinom, u interesu je prije svega bila dobrobit ovih četveronožnih ljepotana, budući da im se svake godine osjetno smanjuje brojno stanje. Javna je tajna da za taj manjak nije kriva priroda, te da konje treba zaštititi prije svega od zlih ljudi koji su uz vukove najveći predatori na ovim prostorima. S tim u vezi Branko Lijović, općinski vijećnik i volonter koji redovito obilazi konje i skrbi za njih, među ostalim kaže.
Priroda ih sigurno nije sve odnijela, postoji preprodaja, imamo i saznanja o hvatanju gore i zaticali smo i ždrijebad i konje sa nekim užetima oko vrata. Znači, hvatanje uz pomoć ovih ovdje ljudi, tako da bi se to preprodavalo čak i u Hrvatsku ili negdje dalje po BiH.
Javna je tajna da su se za naručitelje iz Dalmacije ždrebad hvatala i prodavala po 6 i 7 tisuća kuna. A kako se ovogodišnji podmladak može nabrojati gotovo na prste jedne ruke, jasno je da vremena za čekanje nije bilo. Na raspravi se uglavnom postavljalo pitanje vlasništva konja, no svi su suglasni da ih se treba zaštititi. Fikre Citnić, pomoćnik načelnika za gospodarstvo i inspekcijske poslove općine Livno.
Da se nađe neka organizacija koja će voditi brigu o divljim konjima koji je na kruzima. Sve je to u cilju i naše promidžbe, našeg turizma, i neko je rekao da to bio dobar naš brend, najjači brend, turistički brend koji mi imamo.
Činjenje zabranjenih radnji kao što su ubijanje, hvatanje i mučenje konja ili trajnije onemogućavanje hranjenja, napajanja i slično, fizičke osobe bi koštalo 1000 maraka, pravne osobe 7000 i njenu odgovornu osobu još dodatne 2000. Nacrtom je među ostalim predviđeno i suzbijanje epidemija, utvrđivanje zdravstvenog stanja i označavanje životinja, higijena, prehranjivanje, upoznavanje strukture, identifikacija krda, praćenje njihovog brojnog stanja kao i druge preventivne zaštitne mjere. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U 12 sati u Sarajevu jedan krug tramvajem trojkom prošao je u društvu slovenskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika i arhitekata. Riječ je o projektu Susjed upali svjetlo. U tom tramvaju je bio naš Zvjezdan Živković.
Cilj projekta Susjed upali svjetlo je buđenje svijesti građana da se samo uzajamnom saradnjom može promijeniti već postojeće stanje u BiH. Ta saradnja postiže se umrežavanjem mladih ljudi, govori Ibrahim Spahić, organizator projekta.
Oni žele da otvore u danima kad se obilježava borba protiv antisemitizma, borba protiv ksenofobije, dakle straha od drugoga, da probude interes za drugoga. Nekada se i danas još uvijek po nekim metrostanicama pređu velike izložbe, prave koncerti, razgovaraju sa ljudima, čak i protiv interesa nekad samoga putnika, ali niko ne može da odoli potrebi da čuje glas drugoga.
Kao prostor za iščitavanje svoje poezije, ovi mladi ljudi odabrali su tramvaj, jedinstven prostor okupljanja različitih ljudi. Dejan Koban, pjesnik iz Slovenije.
Tramvaj ima 50 ljudi unutra i inače svi zure neku tačku ili van, niko ne razgovara s nikom. Tako da smo željeli sa tim performansom da napravimo neku komunikaciju.
Mlada pjesnikinja i apsolventica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Amra Božović.
Pjesma se zove Ulice moga grada. Tonem u san, sutra je novi dan. Ulice nisu moje, oni imaju putove svoje. Mogu da se srdim, mogu i da cvjetam. Dio sam nepojemnog svijeta.
Posljednja aktivnost projekta održat će se u nedjelju 15. novembra u Staklenom gradu u Sarajevu, na kojoj će slovenački studenti arhitekture prirediti jedan performans uz instalaciju, koja će biti sačinjena od komada smeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
A 28. minuta emisije, u studiju je ponovno Mirna Sadković sa novim pregledom vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom federalnog parlamenta na vanrednoj sjednici raspravljao o problemima u funkcionisanju rada vlade. Klub zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu zatražio je da predsjednica federacije Borjana Krišto hitno uputi odluku o imenovanju ministra prostornog uređenja na potvrđivanje u zastupnički dom. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik potvrdio je dolazak na sastanak stranačkih lidera koji će za četvrtak u Sarajevu zakazao predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić. Jutros je u banjalučkom naselju Vrbanja opljačkana pošta. Dvojica nepoznatih pljačkaša ukrali su oko 74.000 konvertibilnih maraka. Željko Bošković uhapšen je danas nakon što je opljačkao poštu u mjestu Brod na Drini kod Foče. Bošković je u aprilu 2000. godine ubio inspektora kriminalističke policije iz Foče i od tada je bio u bjekstvu, saopštila je policija. U Sarajevu se održava konferencija savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Europe, u čijem radu učestvuju tužioci iz 12 zemalja kao i predstavnici institucija Europe. U Srbiji je do sada registrovano 258 oboljelih od novog gripa H1N1, a 7 ljudi je umrlo od te bolesti, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova saopštilo je danas da je Novi Zeland priznao nezavisnost Kosova. Sjeverna i Južna Koreja razmijenile su kratkotrajnu vatru duž sporne granice na Žutom moru. 10 osoba je poginulo, a 15 ranjeno u eksploziji autobombe na sjeverozapadu Pakistana, saopštila je policija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. U jutarnjim satima u Bosni će mjestimično padati slaba kiša, a u višim područjima moguć je slab snijeg. U drugoj polovini dana doći će do djelimičnog razvedravanja. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5 na jugu do 10, a najviša dnevna od 3 do 8 na jugu do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. Poštovani, u emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadković i Milado Bradović.